Днес ще имаме май озвучаване. И така ще прочетем заедно. Аз извадил съм ви от 15-ти псалм първите 4 стиха, обаче всъщност той е целият псалм е 5 стиха, така че може би по-добре да го прочетеме. Да прочетем целия. Проповедта се казва днес, кой ще живее в твоя свят хълм. И това е 15-ти псалм, Давидов псалм. Господи, кой ще обитава в твоя шатър, кой ще живее в твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от сърцето си. Който не удумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си. Пред чието очи е презрян безчестният, но той почита онези, които се боят от Бога, от Господа, който ако и да се е клел за своя вреда, не се отмята. Който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния, който прави това, няма да се поклати до века. Амин. Слава на Бога. Защото Господ благоволява в тия неща. И той казва, онзи, който прави тия неща, той ще обитава с мене завинаги. Той няма да се поклати, няма да падне. И така, нито приема да хвърли укор против ближния си, който презира онзи, който презира Бога, който върши нечестие, който няма, в него няма страх от Бога, в такъв смисъл, но почита уния, които се боят от Господа. И така, за него тези, които са, заслужават да бъдат почетени, са онези, които се боят от Бога. И казва, който ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята. И така някой казва, така и така нека да бъде, ако стане така, ще направя това нещо. И то става, и той трябва да го направи. Той казва, щом съм се зарекал, ще го направя. Въпреки, че не е в негова изгода, но той държи това, което е обещал, той го прави. И тук само едно леко отклонение искам да направя, че Господ, когато четем Библията, не виждаме той колко пъти се кълне на някои хора за нещо. И те после показват, че не са достойни за това, което Господ им е обещал, но Господ не се отмята. Той държи на обещанието си. И тъй днеска ние трябва да внимаваме, когато гледаме всичко това, което четем, цялата история на еврейския народ, например, трябва да внимаваме, защото Господ не се отмята от обещанията си. И ако той е решил нещо, че трябва да стане, то ще стане. Но този израз, ако и да се е клел за своя повреда, този, който го е направил, този, който е дал клетвата, тогава, когато види, че това, че се е заклел, е в негова вреда, той продължава да държи на това, което е казал и да го изпълни. Някакси го свързах с това, което говори Исус в притчата за сеяча. С онези, които... Това е в Матей 13 глава, 20-21 стих, където той казва, обяснява на учениците си притчата за сеяча и казва, посеятото на канаристите места са ония, които е ония, който като чуе словото, веднага с радост го приема. Обаче корен няма в себе си, но е привременен и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява и се отказва. И тук не пише, че се отказва, обаче всъщност смисъл е този, че той решава, че това, за което се е хванал, не е добро и го пуска. И в крайна сметка той се той е приел Божието Слово, обещава на Господа, че ще бъде негов и после се отказал, защото му се струва, че не е в негова полза. Нали така? Гонения, скърби. И днес искам да си говорим за това как Господ ни среща. Във всичките ни лутания, във всичките ни отчаяния по някой път. И накрая Господ ни показва пътя, показва ни себе си, показва ни, дава ни надежда. И ни кара да тръгнем към Него. По Божия милост ние получаваме покана, ние получаваме възможност да бъдем заедно с Бог. И следващото нещо, което ни се случва, което трябва да ни се случи, което Господ прави да ни се случи, да се срещнем с Него и да разберем какъв Господ е Той. И Той го прави много пъти в Словото. Има много примери за това нещо. Има един пример, който не съм записал в днешния текст. И той е, например, когато Господ изведе евреите от Египет, Той не ги преведе по пътя, по който се минава за Хананската земя. Обаче ги накара да свият. И текста казва, защото искаше да види дали ще го слушат. Дали няма да се оплашат, като видят война и да се върнат назад. Даже аз веднъж проповядвах, мисля, върху това, че Той, Господ направи така, че те да не могат да се върнат лесно. Отдалечи ги от пътя, по който нормално се върви. И те в крайна сметка в един момент се оказаха между морето и египтяните. Но всъщност Господ ги искаше да ги опита. Дали ще го следват. Имаше един друг човек, който Господ му беше казал, че ще направи велики неща с него. И след това му се случиха доста страшни неща, доста тежки и тъжни неща му се случиха. И това е Йосиф, който сънуваше сънища, в които неговите братя му се покланяха. Дори и баща му и майка му се покланяха в тия сънища. И дори баща му се чудеше, бе, какви са тия сънища, чак пък аз и майките ли ще се поклоним, нали? И какво стана след това? Братята му го хванаха, ето го този съновидеца. Я вика да го убием, за да видим как ще се изпълнят неговите сънища. И неговите собствени братя го продадоха роб в Египет и той лежа в затвора. И в Псалм 105 пише за него. Това са стихове от 17 до 19. И там пише така: Бог изпрати пред тях Йосиф. Значи братите му го хванаха и го продадоха за роб, а текста казва: Бог изпрати пред тях Йосифа. Човека Йосифа, който бе продаден като роб, нали? Но всъщност, в цялата тая история, която се случва, всъщност Господ го изпраща преди тях. Той го праща някъде, като те след това трябва да отидат. Той отива в Египет, след това всичките отиват при него. И ние знаем от този псалм, нали? Ние знаем цялата история, ние знаем, че всъщност Господ така е промислил да стане. Добре, ти ако си на негово място в тази ситуация и ти се случат всичките тия неща, естествено, ти се сърдиш на братята си, че са ги направили тия мизери. Обаче, ако дойде от някъде вест и ти кажа, не бе, всъщност той Господ нарочно така го аранжира всичко, за да може ти да бъдеш продаден като роб и да лежиш в затвора. Какво ще си помислиш? Добре, да, на братята си лесно ще се сърдиш. Обаче на Господа как ще му се сърдиш? И ще викаш, защо? Днеска четохме с момичетата от България за това как Господ обещава в 14-15 глава на Битие, говори с Авраам и вика: голяма е наградата ти, нали? Аз съм твой щит. И той И Авраам му вика, и по какво ще се познае, че ми е голяма наградата? Аз вика, аз нямам син, нямам наследник. Всичко, което имам, ще отиде за то Елиезер от Дамаск. Нали? Някой, който е роден в дома ми, той ще вземе всичко. Няма, вика, да мога да го дам на сина. И Господ го изведе и му показа, виждаш ли звездите на небето? Вика, то човек няма да наследи. Му вика, твоето потомство ще стане като звездите на небето. И там е този звездния стих, който казва, и Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда. И там и Господ му говори на Авраам и му казва, ами, твоето потомство, викаш, отидат в друга държава и там ще бъдат роби 400 години. Което му казва, че голяма е неговата награда. И вижте какво пише за Йосиф. В 18 стих. Стиснаха нозете му в окови. Душата му участваше в притискането на желязо. Това са стихове, които на български ги превеждат, опитват се да ги преведат, както може би е звучало оригиналния текст. Обаче за тези стихове ще намерите много различни преводи. Този не е лош. Но става дума за това, че Йосиф е бил в затвора, помнил всичките стихове, всичките сънища, които Господ му е дал да сънува, и седял в затвора и не е знаел защо се налага да седи. И пише в 19 стих, докато дойде време да се изпълни думата му. Думата на... Коя дума? Се изпълни това, което той е каза на братята си за това, че те ще му се поклонят. Те му се поклониха със страх. Те не му се поклониха просто така от лицемерие. Те му се поклониха, защото ги беше страх, защото той беше втори след фараона. Ако той кажеше, можеше и вкарат всичките затвора, можеше да ги убият. Той всъщност им беше показал властта, която му е дадена преди това, защото той задържа Симеон като заложник, прати ги обратно и така нататък. Въобще те бяха, те преди да разберат, че това е брат им, имаха чувство, че този човек ще ги унищожи, нали? Толкова беше страшно по състоянието им. Защото, казва, Словото Господно го изпитваше. Това е в нашия текст. Нали? Защото Господ го изпитваше. И така, когато аз го чета това нещо, аз не мога да си представя какво му е било в затвора, обаче това, което аз виждам, е нещо, което може да ми послужи в моето изпитание. Това е същото, което виждам, когато чета за Йов, който в 30 и кусор глави, нали, се опитва да обясня колко му е зле на приятелите му, те се непрекъснато опитват да го осъждат. И той казва, аз не знам, вика, защо Господ ме гони. Аз не знам защо Господ ме гони. Не е хубаво така. И той не годуваше против Бога. Но пише, Словото Господне го изпитваше. Тоест, ти си в един момент, в който Господ те изпитва. Един момент, в който той иска да разбере какво ще кажеш, какво ще направиш, какво ще си мислиш, кои мисли ще оставиш в главата си, кои мисли ще ги махнеш. В 4 стих на Псалом 15 пише, пред чието очи е презрян безчестният, но той почита уния, които се боят от Господа. Той почита уния, които се боят от Господа. Има едни неща, които са винаги пред тебе на почет, има едни неща, които ти винаги презираш и казваш, небето и земята да се обърнат наопаки и да преминат. Аз няма да престана тези неща да ги смятам за зли, а тези неща да стоят пред мен и аз да ги почитам. Защото знам, че Господ е такъв. Това беше теста и на Йосиф, на Йов също. И на Йосиф. И такива неща ние имаме много в Библията. Наистина, Библията говори за тия тестове навсякъде. Емо ще ни припомни какво стана с Исус Христос, когато излезе от водата, излезе гълъба на него и се чу глас от небето, който казваше какво? Този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. И след това, какво става след това? И го заведе в пустинята да бъде изкушаван от дявола. Ами така. Тоест, това е някаква практика. Господ точно така си... си общува с тези, които ги обича. И този стих, дето казва, че Господ наказва всеки, когото люби, той не е само там, той всъщност ние го виждаме, че той просто показва начина, по който Господ общува с човека. Има една ужасяваща история с Моисей. Тя е в Изход 4 глава, 22-24 стих. И тя е по същия начин. Господ първоначално му казва нещо, което е невероятно. И в следващия момент се случва нещо, което да ти настръхнат косите. И което, ако ти го четеш и внимаваш на този текст, това е нещо, което ти говори на тебе. За твой Господ, който те призовава, за твоето отношение към Него и за това, че ти трябва да приемеш, да преминеш през теста и да знаеш, че това е много важно. Ти кажи на фараона, казва Бог на Моисей. Така говори Йехова. Израил ми е син, първородния ми. И казвам ти, пусни син ми да ми послужи, но ако откажеш да го пуснеш, ето аз ще заколя твоя син, първородния ти. Господ казва на Моисей, ще отидеш при фараона и ще му кажеш, тия хора са ми първороден син. Това си ми е сина, който аз най-много го обичам от всички, другите не ги почитам колкото него, но той е на първо място за мене. Пусни моя народ, защото ако не го пуснеш, ще заколя твоя син. И точно така става, нали? В крайна сметка Господ закоровява сърцето на фараона, той не пуска Израел и Господ убива неговия първороден син. Плюс всички първородни в Египет, човек и животно. И Моисей тръгва. С тази заръка той тръгва не като някой, който трябва да каже на евреите само Господ чу вашите вопли, вашия плач, вашите скърби и иска да ви помогне и сега ще ви изведе от Египет. Той отива да им каже, Господ ще каже на фараона, че вие сте му първородният син и че заради вас той ще убие първородния на фараона. Това, нали усещате каква мотивация, в смисъл начина по който Господ те зарежда с сила да вършиш волята му. И 24 стих. А по пътя в гостилницата Господ срещна Моисей, в английския текст е ангел от Господен го срещна и искаше да го убие. А следващия стих, който е 7-8 думи. И искаше да го убие. И ти сега... Значи, когато го чета това нещо, особено тази седмица, понеже си мислех за това какво искам да ви кажа, изведнъж видях едно болшинството от християните, те, когато дойдат при Бога, нали, някой им говори за Бога, Господ е милостив, Господ така, Господ така. И ти си виж, и ти в главата си представяш как тръгваш с Бога и вече всичко ще бъде тотално различно, всичко ще бъде един победоносен поход. Обаче като четеш тук и ти настръхва косата, викаш, чакай малко, за какво става дума тук? За какво става дума тук? И както си споменахме преди малко, това е Стария Завет, сега вече Исус като дойде, не, такива работи няма. Не, Павел е в Новия Завет и на него му случваха тия работи. Али, пък и тези коментари за този стих, дето Господ наказва онзи, когато люби, те са също в Новия Завет. Така че Господ не е престанал да ги върши тия неща. Защото когато тръгнеш с Бога, ти не можеш да останеш същия. Господ има нещо, което трябва да изкара от тебе. Господ има нещо, което трябва да промени. Има един нов човек, който трябва да се роди и да расте. Има един стар човек, който трябва да бъде убит. Който трябва да бъде смачкан. Той трябва да лежи на земята и да не му се дава да мърда, за да може другия да върши всичко, което трябва. Второзаконие 29 глава. Значи, това е изход. Първите пет книги на Библията са петте книги на Моисей. Всички тези книги Моисей ги пише. И в изход той започва да пише за себе си, нали? Преди това пише за Авраам, за Йосиф. Той не пише за хора, които ние не знаем дали Моисей... Моисей не е виждал Йосиф, нали? Той, той е чувал за него, но не го е виждал. Той е участвал в пренасенето на костите му обратно в Хананската земя, където го погребват. Но той пише за себе си и в Второзаконие, в 29 глава, днеска ми направи впечатление, че оттам фактически той говори на Израил нещата, които Господ сключва с тях един специален завет, който е като едно допълнение към завета, който той сключи на Синай. Тези 10 Божи заповеди и така нататък. И Господ ми каза, внимавайте как ще ходите, какво ще правите, защото Господ е такъв и такъв. И според мен тези думи от 29 глава и надолу са онези думи, които намери един от царете, който реши да почисти Божия храм, защото беше занемарен, никой не служеше в него. И беше пълен с неща, които служиха за идолопоклонство. И те прочетоха закона на Господния слуга Моисей. И се оплашиха. Защото в него точно така пише, как Господ говори на Израел и казва, внимавайте как ще ходите, защото аз ще ви накажа, ако не ходите както трябва. И те видяха си, че всичките неща, които той ме казал да не ги правят, те са ги правили през цялото време. И настръхнаха, защото разбраха, че това, което четат, всъщност е тяхната присъда. И той казва така. Моисей повика целия Израил, това е 29 глава на Второзаконие, 2 до 4 стих. Повика целия Израил и им каза, вие видяхте всичко, що направи Господ пред очите ви в египетската земя, на фараона и на всичките му слуги и на цялата му земя, големите изпитни, които очите ти видяха, знаменията и уния големи чудеса. И внимавайте, 4 стих, за първи път тази седмица, когато го прочетох, ми направи впечатление какво пише. Но до този ден, казва, това, което той го казва, аз го знам. Той го казва точно така. До този ден той не ви даде сърце, за да го познавате. Но той казва следния текст. Текстът звучи точно така. Но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате. Очи, за да виждате и уши, за да слушате. И трябва да ви кажа, че този израз, очи, за да виждате и уши, за да слушате, той го му е на конкретни места в Словото. Точно така е казано. Той, когато Исус говори за притчите, те го питат, защо им говориш в притчи. Той им каза, на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство, но ние външните не им е дадено. Затова им говоря в притчи, за да като слушат, да не чуват, нали, когато гледат, то виждат, когато гледат, да не виждат. И в Исаия казва, защото е запушил ушите им и затворил очите им, за да като гледат, да не виждат и като слушат, да не чуват. Обаче това, което ми направи най-ново впечатление е, че тук са думите, които казва Исус Христос. Който има уши да слуша, нека слуша. Али така? Така ли? Който има уши да слуша, нека слуша. И ако отворим книга Откровение, а има едни послания към 7 църкви, и там, между другото, всяко послание завършва с един и същи текст. И този текст, между другото, е точно този. Той казва, който има ухо, нека слуша какво го говори Духът към църквите. Не така. На всяка църква той завършва текста с тези думи. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. И така искам да направим връзката много ясно днес. защото тя е страшна. Значи Господ направи невероятни знамения пред евреите, разцепи морето на двете, преминаха, изби всичките египтяни, които ги гонеха да ги убият. При това вършеше велики язви в Египет. И те видяха силната му ръка, те видяха Господ, че той може, за него фараона, него цялата му армия е нищо. Господ може да направи с тях какво си поиска и те могат да останат невредими без да си мръднат пръста. Не трябваше само да ходят по дъното. И той, обаче имаше един Моисей, който ги гледаше през цялото време тия евреи, който те му се зъбеха, обясняваха му как искат да се върнат обратно в Египет, защото така им било по-добре. И така нататък, и така нататък. Моисей, който се молеше за тях на Господа да не ги избива, защото той беше решил да ги избие, когато се поклониха на леяното теле. И така нататък. И той ги гледаше тия хора, за които той се молеше, за които той говореше на Бога, заради които той се срещаше с Бога и той им казваше какво Господ им е казал да направят. И той им говори в тази 29 глава, той им говори преди Господ да го си го вземе, защото той няма да влезе заедно с тях в обещаната земя. Те ще влязат, но Господ си го прибере, защото Господ и за него, с него не беше много доволен от това, което той направи. Нали? На него му се разсърди. И той ги гледаше и каза, но Господ до този ден не ви даде да разбирате. Очи за да виждате и уши за да слушате. Той виждаше, че този народ все още е сляп за Бога, който ги води. Виждате ли го това нещо? И ние трябва да внимаваме на това нещо, защото това нещо означава, че аз мога да знам много неща за Бога. И това пак да не е достатъчно. Това пак не е, да не е достатъчно аз да го познавам, аз да го слушам, аз да го виждам. Това означава, че за да можеш да виждаш Бога, за да можеш да го чуваш, това не се определя от това, което ти правиш. Това не се определя от чудесата, на които си бил свидетел. Това го дава Господ. И то е независимо от чудесата, които стават. Значи Господ направи с тези хора неща, които той не е направил с никой един друг народ. Това, което Бог направи за евреите, за да ги изведе от Египет. За да покаже пред света кой е по-силен. Фараона или Яхова. Тези, които бяха в центъра на събитията и минаха по дъното на морето, на тях очите ни бяха отворени. Което означава, че аз сега се сещам как Исус Христос вършеше много знамения и мнозина повярваха в името му заради знаменията, които правеше. Обаче той не им се доверяваше, пише. И текстът е така. И те повярваха в името му. Какво означава повярваха в името му? Повярваха му кой е той. Повярваха, че това е Месията. Наистина този е Божий избраник, защото той, само той може да върши такива неща. Обаче той не им се доверяваше, защото знаеше на всеки какво му е сърцето. И той знае, че знаменията не създават вярващия. Че има нещо друго, което го прави вярващ. Някой, който остава с Бога, не защото има знамения. Защото ако ти стоиш с Бога заради знаменията, когато дойдат скърбите и гоненията, ти си първият, който си тръгва. Ако ти познаваш, ако ти го виждаш Бога, когато дойдат знаменията, когато дойдат скърбите, ти ще останеш, защото го познаваш той какъв е. И знаеш, че е по-важно да бъдеш с него, отколкото всичко останало, което се случва. Ще завършиме с тези неща. В Евреи 10 глава, скоро четохме от Евреи 10 глава, стихове 32 и 33, казва: припомните си още за първите дни, когато откак се просвехтихте. Той говори на едни вярващи евреи. Каза, спомняте ли си в началото, когато повярвахте? Каза, когато се просветихте. Претърпяхте голяма борба от страдания, кога опозорявани с хули и оскърбления. В началото. Ма точно в началото, когато повярвахте. Кога Кога пък като съучастници с тия, които страдаха така? Виждате ли как? Дори този, който пише книга Евреи, някой казва, това е Павел, някой казва, да бе, може би не е Павел, не сме сигурни 100%, защото той пък взе, че не се подписа в това послание. А другите пише, аз, Павел, така и така, а тук не се подписва и не сме сигурни. И той го използва като аргумент и казва, в началото, когато повярвахте, бяхте гонени и претърпяхте страдания. И сега искам да ви разкажа една друга история, която е свързана с Павел, която е много интересна. Ние понякога я пропускаме, когато я четем, защото тя се развива в няколко глави, неговата история. И тя започва в Деяния на апостолите 19 глава, 21 стих. И там пише така, и като свърши това, той, Павел, беше на мисия, обикаляше и проповядваше, създаваше църкви. Павел чрез духа стори намерение да отиде в Ерусалим. Не знам как е във вашите библии, в моята библия винаги така е пишел, че той в духа стори намерение. След като обиколи Македония и Хая, казвайки, като постоя там, трябва да видя, да отиде в Ерусалим. И казва, след като постоя там, като обиколи Македония и Хая, като постоя там, трябва да видя и Рим. И ние знаем, че точно така става. Павел отива в Ерусалим, там го арестуват, влиза в затвора, преместват го от един затвор в друг затвор, седи доста време и накрая, понеже те искат да го върнат обратно на съд в Ерусалим, обаче са се уговорили да го убият и той знае за това нещо и понеже няма друг начин да предотврати това, да го върнат обратно в Ерусалим, той казва, отнасям се до Кесаря и те в крайна сметка, щом се отнесъл до Кесаря, трябва да го пратят в Рим, да го съди римски съд. Това е положението. И те му казват, щом си се отнесъл до Кесаря. Иначе мислихме да те пуснем, обаче като се отнесъл до Кесаря, ще ходиш там на по-висшата инстанция, там да те съдят. И той отива в Рим. И той отива в Рим не защото той иска, а защото ситуацията го налага. Така се получава, че той трябва да стигне до Рим и той всъщност умира в Рим. Но вижте какво казва. Той казва, чрез духа стори намерение да отиде в Ерусалим. И ти почва да се чудиш какво означават тия думи. Чрез духа стори намерение. Тоест, като че ли той решава нещо, обаче Господ всъщност го кара с духа си, той да го вземе това решение. И затова четеме надолу, в 20 глава, стихове 22 и 23. Той тръгва вече, той тръгва към Ерусалим и по пътя му се случват разни неща. Те му говорят за това, че ще бъде лошо. Като отиде в Ерусалим, ще го фанат, ще го арестуват. И той казва така, в 20 глава, 22-23 стих. И сега ето аз заставен духом отивам в Ерусалим. Заставен духом. В моята Библия пише, че всъщност Господ ме казва, сега ще отидеш в Ерусалим. Трябва да отидеш в Ерусалим. И между другото има един период, в който той ги оставя, те отиват с кораб от единия град до другия, а той върви пеша. И когато го прочетох това нещо, си го представих как той имал да си мисли някои неща и ги оставил да пътуват по водата, а той си върви пеша, крачи по брега или по пътя и разсъждава за ония неща, които му предстоят, защото знае, че няма да е лесно. И казва, отивам в Ерусалим без да знае какво ще ме сполети там, освен че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, казвайки, че връзвания и скърби ме очакват. И така той тръгва към Ерусалим. Той взима решението да отиде, решава, казва на Господа, добре, ще отида и тръгва и докато върви, Господ почва да му обяснява какво точно ще му се случи и нищо от това, което му казва, не е добро. Но той не е от онези, които се отмятат, след като са се клели в своя вреда. Нали така пише в псалма, който четохме в началото. И той казва, не знам какво ме чака, знам само, че ще бъде гадно, обаче отивам. Господ така иска. И по едно време почнаха вече да му обясняват как, нали, ще го вързват и какво ще бъде. И те го дърпат и му викат, не дей да ходиш. И в 21 глава, 12 и 13 казва, и като чухме това, Лука вече говори, автора на Деяния на апостолите, говори в първо лице множествено число. Той е там, той присъства на разговорите и той участва в това нещо. Той е от тези, които го дърпат. Павел вика, айде, не дей да ходиш в Йерусалим, не дей да ходиш в Йерусалим. Както Петър дърпаше Исус да не ходи, нали? Да го разпъват. И ние и тамошните го помолихме да не възлиза в Йерусалим. Тогава Павел отговори, какво правите вие, като плачете, да ми съкрушавате сърцето? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим за името на Господа Исус. Той знае, че отива там заради името на Господа Исуса. Тук не става дума за неговото собствено решение той да ходи до Йерусалим. Искам да сме абсолютно сигурни за това нещо. Става дума за това, което Господ е поискал от него да направи и след това му е казал, тук като го правиш, ще ти бъде зле. Ще ти бъде зле. Историята с Моисей беше малко по-различна. Господ го прати и на следващия ден в гостилница, може да не е бил следващия ден, не знаем, на следващия срещна го в гостилница и искаше да го убие. Но му се разсърди. И то му се разсърди така, че живота му беше в опасност. Жена му го спаси тогава, Моисей. Но това е новото време, нали? С Павел. Павел е готов на всичко. Няма значение какво ще му случи. Важното е, че за Бога. Защото той вече знае, че той е видял как Господ възкресява от мъртвите. Авраам само го повярва, преди да се опита да заколи сина си, но Павел вече го знаеше. Така че Господ иска да те прекара през определени неща, в които той ще гледа как стоиш, как разсъждаваш, за какво мислиш, какво искаш да стане. И той няма да спре да го прави, ние няма да направим изключение. Но ще прочетем накрая заедно 1 Петрово 5 глава, това е последната глава на първото послание на Петър, стихове от 6 до 10. Като той говори за това състояние, в което ти знаеш, че Господ ще те кара да страдаш. И той казва, вижте го какво казва. И тъй смирете се под мощната ръка на Бога. Смирете се под мощната ръка на Бога. Ама тия ще ме убият. Не, не, смирете се под мощната. Знаете ли кой го казва? Казва го Петър, който беше стълба на църквата в Йерусалим, която беше първата църква, която се появи на земята. Това беше онзи, който се изправи на Петдесятница и се покаяха 3000 души, мисля, че бяха от силата на духа, който говореше чрез него. Той беше, който беше хващан, беше хвърлен в затвора, беше изкарван, бяха го изкарвали пред Синедриона, биеха го, забраняваха му да проповядва в Исусовото име. И той се молеше на Бога Господ да му дава дързост, за да продължава да проповядва. Това беше човек, който знаеше, че ти ще минеш през тия неща, обаче като минеш през тия неща, после има и други, които не могат да станат, ако ти не минеш при това през тези неща, защото после той, това, което ставаше с него, беше, че Петър, като вървеше по улицата, хората ги поставяха само сянката му да мине върху тях. Само сянката му, ако може да мине върху тях, и те оздравяваха. Господ вършеше особено велики дела чрез Петър и чрез апостолите. Но преди това трябваше да се случат някои неща с тях. Преди това и те трябваше да минат през изпитание. Така че днеска Господ, ако иска наистина да вървиш победоносно с Него и това да не те повреди, това да не те убие, Той има да изкара някаква гордост от тебе. И така Петър ни казва, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът, като рикаещ лъв, обикаля тресики кого да погълне. Ти не можеш да забравяш, че това е война и че ти всъщност трябва да си като войник, който си носи оръжията, носи си каската, която му пази главата и така нататък, нали, че ти трябва да внимаваш. Да, нашия началник е най-добрият генерал, той знае всички военни тактики и всяка победа му е вързана в кърпа, обаче ти продължаваш да бъдеш войник на бойното поле и ти трябва да се пазиш от куршумите на врага. И Казва, съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братята ви в света. Казва, по същия начин, както вие страдате, всичките ви братя по света страдат по абсолютно същия начин. Един вид, всички ми минаваме през една и съща школа. Тая седмица гледах едно видео. Ели, кога си един военен хеликоптер пада в водата и умират. Предполагам, че има много такива случаи, в които има страшно много. Когато падне хеликоптера, десантчиците се давят. И това е поради простата особеност на хеликоптерите, че техните мотори са отгоре и когато хеликоптера падне в водата, той задължително се обръща надолу. Когато самолета падне във водата, той остава върху водата, крилата са му върху водата и хората излизат, минават по крилата и ги спасяват. Но хеликоптера се обръща надолу и продължава да потъва надолу с главата. И ти си в някаква... Ти си закопчан за своята седалка, кабината е пълна с вода, ти си надолу с главата и трябва да излезеш от хеликоптера и да се спасиш. Има тренировки със специален тренажер, в който ги вкарват в тренажера, връзват ги, сядат си като всичките момчета, както си трябва, и това нещо пада във водата, обръща се надолу и те трябва да излязат. Преди да минат през тази тренировка, те минават часове на обучение, стъпка по стъпка, всяко едно от нещата, което се прави, за да можеш да излезеш от хеликоптера. 1, 2, 3, 4, 5, ако не ги направиш в тази последователност, изпуснеш само едно нещо, това е последната ти мисия. И когато ги потопят долу, има тези, които ги обучават, значи те са някакво души вътре затворени, закопчани, нали? Когато ги потопят, има около тях хора, които ги гледат какво правят и когато видят, че ти загубваш ориентация къде си, те идват и те измъкват на сила навън. Защото ако те не успеят да те измъкнат на време, хората могат спокойно да си заминат по време на този тренажер. Но това, което те... Защо го правят? Защото се оказва, че хора, които са абсолютно опитни във всякакви сражения, във всякакви ситуации да се измъкват, в тази ситуация, понеже ти не можеш да реагираш бързо и да измислиш начина, по който трябва да се спасиш, смъртността е 100%. Просто ако ти не знаеш как да се измъкнеш, не можеш да се измъкнеш сам. Трябва предварително да бъдеш трениран, да можеш да се измъкнеш. И това е, което Господ прави също с нас. Противникът ни обикаля като рикаещ лъв, търсейки кого да погълни. И затова Господ иска да ни научи как да ходим. Същите страдания се понасят от братята ви в света. Господ ги тренира и тях по същия начин. Няма да се дърпате. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал във своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и ще ви направи непоколебими, след като пострадате малко. Как казва Петър. След като пострадате малко. Защото страданието, през което преминаваме по Божията воля, не може да се сравни с това, което ще изпитаме, ако оставим Бога, а това, което ще изпитаме, ако попаднем в ръцете на противника си и няма кой да ни отърве от него, който е като рикаещ лъв и търси да ни разкъса. И така, нека да бъде Божията воля за всеки един от нас. Пяхме преди проповедта, пяхме онази песен, в която последния куплет е като червей, който пълзи, като гасеницата, която пълзи и тя трябва да мине през една трансформация, за да може да стане пеперуда. И ако тя не премине през тази трансформация, тя не може да стане пеперуда. И казва, и чака своя ден. Чака своя ден с крила да полети. Слава да бъде на Бога, че Той е назначил ден, в който ще съди света и ония, които са Негови, няма да бъдат осъдени, но ще царуват заедно с Него. Амин.